host Českého rozhlasu Ostrava.
Krásné sváteční dopoledne vám všem přeju. Musím teda zdůraznit to sváteční nejenom tím údajem, který je v kalendáři, ale vlastně celou touhle situací, protože nemáte příležitost každý den potkat dámu, kterou můžu přivítat jako buddhistickou mnišku. Tenzin Palmo, dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k vašemu příběhu, kdy vám naposledy někdo řekl jménem Markéto?
Teď, když jsem tady na návštěvě.
Když jsem řekla buddhistická mnížka, znamená to doslova. Vy jste nejenom, že praktikující buddhistka, ale opravdu jste vysvěcena. Takže
ano.
Ctihodná Tenzin Palmo. A přijala jste vysvěcení od jeho svátosti Dalajlámy.
Ano.
Já nevím, kde začít tenhle ten příběh.
Tak ono se to dělo postupně, jako nebyl to obrat o 180 stupňů a vlastně se to nestalo ani v Evropě, protože já jsem, když jsem skončila školu, tak jsem pedagogickou fakultu, tak jsem chvíli pracovala a pak jsem se rozhodla, že bych ještě chtěla cestovat a jela jsem na Nový Zéland na rok, takže jsem byla rok na Novém Zélandě a tam jsem právě potkala buddhistické učení a to byla taková doba, kdy vlastně já jsem jako nic nemusela, neměla jsem nic v diáři a tak jsem mohla zkoušet nové věci a už mě za stolik nebavilo cestovat ani trhat ovoce a našla jsem buddhistické centrum, kde člověk mohl za několik hodin práce denně jako být, dostal pokoj a jídlo. A já jsem tehdy vůbec ani nehledala žádný hluboký smysl života. Já jsem byla spokojená tak, jak to bylo, ale prostě to byla zvědavost. Tam vlastně jsem potkala poprvé v tomhle životě buddhistické mnišky a když jsem už odjížděla, tak mi řekli, jestli opravdu chceš jako vědět, co je ten buddhismus zač, tak musíš jít do Nepálu, do kláštera Kopan na měsíční meditační kurz. A tehdy mi to znělo jako úplně taková vzdálená, prostě takový nápad, jako jo, hezký, ale já už skoro nemám peníze a rodiče mě doma čekají, jak kdo ví, kdy se dostanu do Nepálu. Ale pak se to tak nějak stalo. Příležitost učit angličtinu jako dobrovolník v Ladaku v Indii, to už je potom kousek, a takže jsem se tam dostala a takže jsem tam vlastně měsíc žila jako mnich v podstatě v tom klášteře a tehdy už ta myšlenka se naplno rozvinula, že to je něco, co by mi stálo za to. Potom ještě 2 roky jsem musela počkat, protože když se chcete nechat vysvětit od jeho svatosti Dalajlámy, tak musíte splnit určitá kritéria, aby vás jako přijali. Takže když už to potom šlo, tak jsem odjela do Dharamsály, do Indie a nechala jsem se vysvětit.
Četla jsem o tom, že tohle to je zážitek, který je asi těžko přenositelný, ale stejně se na něj zeptám.
No, já to bylo, jako když se ocitnete, a pro většinu lidí si myslím, že to tak funguje, nejenom pro mě, ale když se ocitnete v blízkosti jeho svatosti Dalajlámy, tak ztratíte slova, jako nevíte najednou, prostě jenom si užíváte tu přítomnost někoho opravdu výjimečného a zároveň máte pocit, že on ví všecko o vás, že není potřeba nic říkat, že jako vlastně jenom tak být.
Prý jste se ho dotkla.
Ano.
A normálně se to nemá.
No nemá, no. Ženy by neměly sahat na mnichy, muži by neměli sahat na mnišky, ale já jsem nemohla odolat, já jsem si nemohla pomoct. Vlastně jeho svatost Dalajláma jakoby tady ty pravidla přesahuje, protože on už je nepotřebuje, podle mě. On jeho vede prostě čistě ta láska k cítícím bytostem a čistě ta intuice.
Prý vás potom teda chytil za ruku.
Ano.
No, takže...
takže já jsem tak právě, já jsem tak jako nesměle a čekala, co? Já jsem měla takovou tu obřadní šálku, takže přes tu šálku, jako ne ještě. A právě jeho svatost jako šálka pryč a normálně mě chytil za ruku, no.
Když se bavíme o buddhismu, my vlastně nemluvíme o náboženství, je to filozofie?
Já bych řekla, že to má od všeho něco, že se to nedá úplně snadno definovat, že a jeho svatost Dalajláma taky někdy říká, že buddhismus má něco z vědy, jakože z psychologie, že skutečně zkoumá, jak funguje mysl, jako na takový docela podrobný úrovni. Pak něco z té filozofie samozřejmě, protože vysvětluje, jak funguje svět, a jak fungujeme my ve světě a jak bychom mohli fungovat jinak, než fungujeme teď, kam bychom se mohli posunout. A myslím, že to má i něco z toho náboženství, protože člověk potřebuje nějakou takovou víru nebo důvěru v to, aby to mohl plně uchopit. Jsou kolikrát třeba učenci na univerzitách, kteří učí buddhismus, buddhistickou filozofii roky, ale nikdy do toho neproniknou, protože to pro ně zůstane tou filozofií, ale nestane se to pro ně tím nějakým jako živým systémem, životem.
Myslím, že nás čeká ještě spousta témat a už teď vím, že čas nebude milostivý, ale já tady teď tuhle chvíli vychutnávám Tenzin Palmo, buddhistická mnížka, to je dnes host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím čas s Tenzin Palmo, buddhistickou mnížkou. Vlastně člověk má tendenci říct třeba paní, když někdo se s vámi setká a teď přesně narazí na to, jak rychle s vámi vést konverzaci, jak vás oslovovat, tak jak správně?
Tenzin je v pořádku. Vlastně obvykle se používá to druhé jméno. V tibetské tradici, když se člověk nechá vysvěkit, tak dostane většinou dvě jména. Mm-hmm. To první jméno je potom svěkícím mistrovi, potom učiteli, a protože jeho svatost Dalai Lama je Tenzin Gyatso, tak já jsem taky Tenzin. Ale to druhé jméno Palmo ten mistr vybere pro toho žáka. A Tenzin znamená udržovat učení. A Palmo, to je taková žena hrdinka. Známá, slavná žena, to moje koncovka ženská. A já mám teda daleko blíž k tomu být, k tomu udržovat učení, než být žena hrdinka. Takže já spíš mám radši, když mi lidi říkají Tenzin, než Palmo. A pokud chcete, tak můžete říkat ctihodná. A to je vlastně úcta k těm slibům mnišským spíš než k té osobě.
Když bych chtěla, což asi je těžko porovnávatelné, ale jenom pro tu představivost, když si vezmeme v našich církvích mnichové, jsou tedy, nebo mniši, jsou muži ve svých řádech, a když jsou to ženy, tak jsou to řádové sestry a jsou velmi dobře rozlišitelní. Vy jste vlastně mniši a mnišky téměř nerozlišitelní. Stejné oblečení, stejná vizáž. To rozdělení muži, ženy, tam je platné jakkoliv v něčem? Či se to stírá vlastně?
To je zajímavá otázka a vlastně já bych si myslela, ale to je jenom taková moje teorie, ale teď mě to napadlo, když se na to ptáte, že se to vlastně skýrá. Člověk, když se stane mnichem nebo mnižkou, tak se vzdává určité jako identity, ať už té ženské nebo té mužské, protože už je potom jenom ta lidská bytost. Jako tu roli muže nebo tu roli ženy ve společnosti, tak tu už nemá. Ta pravidla jsou trošku jiná pro mnichy a trošku jiná pro mnišky, ale to vychází spíš z toho dobového kontextu, kdy vlastně 2,5 tisíce let zpátky v Indii muži a ženy byli velmi jako odlišní co do všeho. To je i určitým způsobem cíl, jo, že člověk už nevnímá sama sebe jako ženu s tím, že by si třeba hledal ten mužský protějšek, nebo že by chtěl, aby s ním bylo určitým způsobem zacházeno, ale spíš jako lidská bytost. Protože ono nakonec, teď v tuhle chvíli, v tomhle životě, mám ženské tělo, jsem žena, ale kdo ví, jak to bude v budoucnosti. Takže ani tak jako třeba se narodím příště jako muž, nemá cenu se na to příliš upínat, no, na tu jednu nebo druhou identitu, protože je dočasná. Mysl sama o sobě není ani mužská, ani ženská, že je to to tělo, do kterého se narodíme.
Přemýšlím, jestli se smím zeptat, protože je to poměrně osobní, ale když se přece jenom dotknu toho ženského těla, ve kterém jste, jestli navzdory tomu dojde někdy na ty běžné lidské, světské věci, které to sebou nese, ženy se dotýká mateřství nebo prochází různými cykly, tak tohle všechno jsou věci, které už ve vaší mysli nejsou, anebo s nimi pracujete, protože přicházejí.
No, jsou, jako nedá se říct, že by nebyly, to určitě ne, a ani se jako nedá říct, že bych vždycky dokázala tu svoji mysl nasměrovat přesně tam, kam chci. Jsou taky okamžiky, kdy to teda trošku odbočím, ale ona ta duchovní cesta není lineární. Ono se to tak může jakoby vypadat, že člověk někde začne a pak už půjde jenom pořád jedním směrem, ale ono to tak není. Jako vždycky můžou v tom životě přijít nějaké okolnosti, které vám ukážou něco, o čem jste třeba ani nevěděla, že v sobě máte, ale pořád to v sobě máte. Třeba zrovna teda touha po rodině, tak to se mě nikdy jako nedotklo. To byla jedna z věcí, o kterých mi říkali přátelé, jako počkej, ty budeš litovat, protože nebudeš mít děti. A já jsem se nechala vysvětlit, když mi bylo 33, tak to bych ještě bývala ty děti tehdy mít mohla. Ale teď je o 13 let víc a můžu upřímně říct, že mě to nikdy nemrzelo, protože já jsem, než jsem se nechala vysvěkit, tak jsem došla do takového bodu, kdy jsem věděla, že jako ty děti můžu milovat, i když nejsou moje, že nemusí být moje, že nepotřebuji mít svoje děti. Nicméně často to bývá i důvod, proč ženy odloží roucho, že to přijde, tady ta touha, že jako zjistí, že opravdu by chtěli partnera, který, se kterým by měli ten exkluzivní vztah, který my s nikým nemáme a že by chtěli právě ty děti. Co se týče stárnutí, tak to samozřejmě na sobě pozoruju, toho si nejde nevšimnout. Ale vnímám to jako přirozený proces, no, že spíš by bylo divný, kdybych nestárla, než to, že stárnu, takže to mi taky jako nějak všímám si toho, ale myslím, že mi to nějak nevadí příliš.
Šťastné a veselé Vánoce s Českým rozhlasem Ostrava.
Já trávím sváteční chvíli s buddhistickou mnížkou ctihodnou Tenzin Palmo. Zajímá mě, když je vlastně člověk přijímá jako úplně nová, tak jak to je s tou vnitřní identifikací? Okamžitě hned si zvyká na to, že najednou není Markéta Bartošová?
No, já jsem to brala jako poctu, nebo bylo to něco, po čem jsem toužila. Pro mě to bylo poměrně snadné se vzdát toho původního jména. Původně. Třeba s rodiči jsem na tom ale netrvala, aby mi začali říkat Tenzin Palmo, takže to jsem ráda, že jsem měla jako ten úsudek zdravej v uvozovkách, protože třeba ze začátku, když jsem byla ve společnosti lidí, kteří mě znali předtím, a i třeba buddhistů, a oni jako mi pořád říkali Markéta, mě to jako vadilo, já jsem to nechtěla, já jsem měla pocit, že neuznávají tu moji novou právě mnišskou realitu. Ale jako teď už je mi to asi jedno, že to je jenom jméno, prostě to je jenom ta nálepka, to vlastně vypovídá spíš o vás, než o mě, jak mi budete říkat, jako co spíš ve mně vidíte z těch dvou rovin, jestli prostě bývalou spolužačku třeba nebo kamarádku, nebo tak to je v pořádku. A pokud ve mně vidíte víc tu mnišku a budete mi říkat Tenzin Palmo, tak to je taky v pořádku. Jako lidem, kteří sami o tom nechtějí vědět, nebo mě tak nechtějí oslovovat, tak to nenutím.
Vlastně to, co popisujete, tak to je asi jedna z těch cest, které se člověk může dotknout a pracovat na ní, a nebo ji může ignorovat a stejně mu to může překážet. A to je to přijmout to, že tohle není moje, je to věc toho druhého. Nebrat si věci osobně. To je asi jedno z těch nejtěžších a možná jako klíč k tomu všemu ostatnímu. Jo?
To je náročný, no. Ale zároveň jako člověk postupně si myslím, že to tak nějak objeví, když o tom víc přemýšlí, že pokud třeba se k nám někdo nezachová hezky a řekne nám něco, co není pravda a osočí nás třeba z něčeho, co tak vůbec nebylo, to je daleko víc daný tou momentální realitou toho druhého člověka, jako jak on se vyspal třeba, ale třeba i co do té doby o té situaci slyšel, jakým způsobem on uvažuje, a to je zase dané tím, jakými lidmi on se obklopuje a jak vyrostl, a těch proměnných je tam hrozně moc. Jeho Svatost Dalai Lama říká, že kdyby člověk dvě věci jenom, jako o buddhismu, takže ten etický rámec a jako filozofii závislé vznikání. Že to, co se nám stane, tak nikdy nespadne z nebe. Vždycky to závisí na celý spoustě příčin a podmínek, a ten člověk, který se k nám nechová hezky, tak má k tomu nějaký svoje důvody, ale my zase máme nějaký svoje důvody a svoje jako příčiny toho, že na to reagujeme určitým způsobem, že nám to vadí. Když si tohle člověk dokáže uvědomit, právě to závislé vznikání, že to není nějaká jako situace, která spadla z nebe a která je černobílá, tak najednou si myslím, že dokáže si udržet nějaký odstup od té určité situace, že si to nebudete brát tolik osobně, že to uvidíte jako takový kaleidoskop. Je dobré o tom, podle mě je dobré o tom přemýšlet, když se zrovna nic jako neděje takového emocionálně vypjatého, protože ve chvíli se to děje, tak si člověk na to třeba nedokáže úplně vzpomenout, tady na to reaguje nějakým automatickým způsobem. Ale čím víc o tom člověk uvažuje, když už třeba ta situace pomine, nebo když už je trošku klidnější a už jako dokáže víc vidět ty souvislosti, tak čím víc jako tu svoji mysl tady s tím obeznámí, když se zrovna nic neděje, tak tím lepší je šance, že si na to vzpomene ve chvíli, kdy to bude potřebovat, kdy o něco půjde, kdy ho někdo osočí.
Já si nemůžu pomoct, když se dívám do vaší tváře. Vy tam máte permanentní úsměv.
No já asi Mám úsměv, protože já opravdu jako mám ráda lidi, musím říct, že mě to tak zajímá, ty lidský osudy. A to taky k tomu podle mě vede ten buddhismus, že si člověk jako uvědomí, že i když se neznáme a i když máme různé zkušenosti a tak, ale takže v podstatě jsme stejný, jako to říká jeho svatost Dalaj Lama, a je to pravda, že všichni jsme stejný v tom, že chceme štěstí, chceme být přijímaní, chceme bezpečí, chceme nějakou lásku v životě a nechceme ten opak toho a všichni tak jak, nějak tak nešikovně, jako kolikrát nešikovně si to snažíme zařídit tohle všechno, ale spíš vytváříme příčiny pro problémy často. I když třeba pozoruju lidi, když jedu metrem nebo v Itálii, když jdu po ulici, tak jako tohle to si připomínám docela, jakože i když toho člověka třeba moc neznám, tak si říkám, ale jako třeba teďka v tomhle životě jsme se ještě nesetkali, ale možná máme nějaký jako vazby z minulosti a možná se setkáme v budoucnosti, takže já jsem jako spokojená, že tady s váma můžu být a že si můžeme povídat a nedá mi to žádnou práci se usmívat, je to opravdu, že jsem spokojená.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále ještě posloucháte velmi zvláštní povídání, protože já prožívám velmi zvláštní setkání s buddhistickou mnížkou ctihodnou Tenzin Palmo. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Vy jste to vlastně řekla, teďka je vaše působiště v Itálii. Jaké místo to je? Buddhistický klášter?
No, on to není tak úplně klášter, ono je to buddhistické centrum. Mm-hmm. Je spravované laickými praktikujícími buddhismu a především slouží zase laickým praktikujícím buddhismu. Ale žije tam i několik mnichů a několik mnišek, takže tam je taková malá i mnišská komunita.
Má každý váš jednotlivý den nějaké body, které musíte projít? Jak si představit žití v rouchu?
No ono právě, že v té Itálii je to poměrně takové volné, že člověk si může víceméně dělat, co chce a musí spoléhat na tu sebedisciplínu spíš než na to, že to je velký kontrast s tím, když jsem byla v tom Nepálu, v tom klášteře, v Kopanu, že tam jsme vlastně dělali všechno spolu a ten den byl úplně přesně naplánovaný, že ráno brzo jsme vstávali, měli jsme půdžu, takové zpívané modlitby, během toho byla snídaně. Potom jsme se museli učit texty z paměti, takže všechny knížky slyšela jste, jako jak všichni memorizujou nahlas. Potom jsme měli debaty, taky zase všichni jako se toho účastnili, takže to byl takový hodně strukturovaný život, když to tady v té Itálii člověk tak nějak si sám musí ten den nastavit tak, aby byl smysluplný.
Napadá mě pod tíhou toho všeho, o čem si povídáme, nebo spíš pod lehkostí toho. Máte někdy strach z čehokoliv?
No, asi ne. Možná takovej momentální, asi kdybych třeba přecházela silnici a nepodívala se a to auto bylo hnedka vedle mě a zatroubilo, tak bych se asi lekla. Jinak asi strach nemám, protože si tak říkám, co by se mohlo stát nejhoršího. No a nejhorší asi, co si tak člověk představí, by bylo teda, že zemře. Ale těch životů už jsme teda podle buddhismu měli tolik a ještě jich budeme mít tolik, že jeho svatost Dalaj Lama říká, že smrt je jako převléknout si šaty, že už tady to tělo už vám nedokáže sloužit, protože už je obnošené, tak prostě získáte jiné.
A když si promítnete sama sebe o mnoho let dříve, mívala jste strachy?
Hodně. Já jsem měla takový jako, ale to ani nebyl strach, možná to bylo takový jako obava z toho, že nebudu mít věci pod kontrolou a že se to nebude vyvíjet tak, jak bych chtěla a tak. A tohle to mě vlastně asi i přivedlo k buddhismu, musím říct, protože jsem se dokázala dobře stotožnit s tím, když jsem slyšela první vznešenou pravdu a sice, že život je utrpení. A to slovo utrpení ale není úplně dobrý slovo, protože nejde vždycky o takový nějaký jako silný fyzický nebo psychický utrpení, ale jde o takovou jako lehkou nespokojenost, která nás provází pořád. A v tomhle já jsem se úplně našla, protože to bylo v době, kdy jsem byla mladá, akorát jsem dostudovala tu školu, cestovala jsem, prostě ty vnější podmínky byly skvělý, ale pořád mě napadaly takové myšlenky, a co když, jako, a co když pak nenajdu práci. A tohle byly takový jako drobný strachy, který jsem měla hodně. Ale to taky jako není věc, která by odešla ze dne na den, že s tím člověk musí jako nějak zacházet, protože vy jste se ptala na strach, tak to si myslím, že nemám, ale někdy jako takový napětí v sobě jako mám, že něco prostě, že jsem něco neudělala, zapomněla, že prostě jak se na mě tady ten člověk bude dívat, jako proti tomu nejsem imunní.
Co bychom poslali všem těm, kteří třeba teď zrovna naslouchají, jako nějakou z těch myšlenek, z těch návodů?
V buddhismu existuje takový pojem vzácné lidské zrození, že náš život prostě není samozřejmý. Takový život, jaký máme my, v dostatku, se vzděláním, s možností se rozhodovat, s možností jako do jisté míry předvídat důsledky našich rozhodnutí a vybírat si, co v životě chceme a co naopak v životě vůbec nechceme, to nemá každý. Podle buddhismu tohle je opravdu vzácnost, protože jsme museli v minulosti, v minulých životech vytvořit příčiny pro takovéhle vzácné lidské zrození, protože bychom mohli existovat i na úplně jiných temných místech a s úplně jinými možnostmi. A když to vzácné lidské zrození máme, tak je potřeba ho využít, protože nevíme, jak dlouho ho budeme mít. Využijeme vzácné lidské zrození a jeho svatost Dalai Lama říká, jako to, co má opravdu cenu, je snažit se udělat někomu radost, snažit se udělat někoho šťastným, snažit se na někoho najít čas. A konec konců my sami jsme taky cítící bytost, takže i na sebe, i k sobě tu laskavost obrátit, neodkládat.
Kéže nám to přáno. Moc děkuji za tuhle tu chvíli. Těším se, přijde-li jakákoliv další na to též setkání se ctihodnou Tenzin Palmo. Bylo mi velkou ctí. Děkuji vám.
Děkuji, já děkuji.